waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Hawaasi Oromoo Washington DC naannoo ishee jiraatu dhihoo kana ganna 25ffaa hojiitti jalqabe keessummoota 1800 ol ta'an bakka argamanitti kabajatee jira. Qophii kanarratti waan waldaan kun keessa dabreef as ga'ee fi gabaasaa hedduu dhiyaate. Toora bakka sanatti argamuun gabaase kuno.
Ayyalam babaadhattoolee. Waldaan hawaasa Oromoo Washington DC fi naannoo ishee Virjiiniyaa fi Meeriilaand illee dabale jechuu. Guyyaa sagaliin duratti ganni 25 hojii itti jalqabu ulfeeffate. Fuula qophii tanitti ulfeessan keessi jirra nama hedduutti baay'eetiin qophii tanaa jedheetiin dhufe galmii qaraa walgahii tanaaf qaban yookaan ammoo guyyaa kanaaf qaban xiqqaatee jennaan kan addabalani kun galmii kun galmi guddaa garnaam kumaaf wayiyyuu qabata. Kumi caaliin qabata fuulaan ammaan tan jiran tuni qophii tan qaraa wanni ittiin jalqabaniin warra armaan duratti ganni 25 duratti yayyaba walda kan yayyaba. Yoo warra kan itti yaaman maal akka fakkaattu laallee achiin dubatti waan hafe dabarra. Wanni namni ammaan tan caqasuuf yaatan kunniin pirezidaantii waldaa hawaasa Oromoo Washington DC fi naannoo ishee Dr. Dastaa Lataa Yabaasaatti ganni 25 kana irratti dubbachuu jira. Keessummoota illee simateetiin achiin duballeetti warra waldaa kan armaan dura yayyabelle galateeffateetiin gumii wal barsiise. Maal akka isiin fakkaattu sun eegii caqafneen dubatti waan hafe dabarra.
Guyyaa kanaa waggaa 25ffaa hawaasa Oromoo Washington DC naannoo ishee akka waliin kabajne waamicha simboolii kabajanii asitti argamu keessanii maqaa hawaasa Oromoo
hedduutu armaa dhufeetiin nama hedduutu dubbachuu jira. Nama ammaan tanaan dubbisuu jiru kun obbo Tashoomee Tarreessaati. Obbo Tashoomeen warra armaan duratti hawaasa Oromoo Washington warra durii yayyaba keessa nam tokko obbo Tashoomee guddoo si galateeffanna. Mee ganni 25 duubatti adeeminuuti. Ganni 25 jechuun nuulanaaf biyyitan dhiyoo dhufanii biyyi hin beekne dhufanii waan hedduu jiraachuu danda'a. Gaafasii maal fakkaata?
Waggaa 25 fuuldura Oromoonni baay'ee miti naannaa kanatti. Namni akka ammaa kanatti hawaasa hin qabu namoonni xiqqaan as keessatti siyaasaa keessa jiru Washington DC. Ani innaan dhufu kan na gargaare isaan tuna simate innaan dhufee keessa taa'ee jiraaru qofummaan kan itti dhaga'aman Oromoonni jiru gargaarsa hin qabanii hawaasni immoo kan Amaaraa ta'u kan Tigiree haa ta'u nama isaan gargaara hin qabu Oromoonni hin qabanii turan. Kan keessa garaa koo kaase maaliin namni guddaan tokkotu nu jalaa du'e. Nama ture maqaan Koloneel Dabbabaa Urriseeti. Achi hidda isaan hawwaallee deebine namni ba'ee horii buusa achi taa'etu. Achi taa'ennaa buusu nanaare. Maaliifi Oromooni horii walitti qabattee fandii kan mataashii argattee maa waliin gargaarre. Idda namni du'e kabanyi awwaalu otoo dandeenyu guyyaa sana maaliif horiin bu'a kan jedhu otoo naaree taa'u namni leenjisoo kan jedhamu dhufe yaa obboota Shooma maaliif hawaasa tokko nuun dhaabne jedhee na gaafate. Achi booddee ani haaraa ijaan tureefanii nama Oromoo tokkoon argadde. Mee namoota namni kabaju lamaan tokko naa kenniin jedheen. Achi inni maqaa nama lamaa naa kenne. Jara kana waameen as Silver Spring kana keessatti wal geenye calqaba. Sadii taane. Yaadan qabuun itti mee. Yaadni kun yaada hawaasaati. Namoota tokkummaan namoota hubatan naa fidaa naan jedhu jarri suni namoota naa dabalan gara torbaa geenye. Sittimu barbaadu Yemen isa boroo kan Yemen isa kibbaa keessan ture isa kaapitaalistii Yemen. Muuxannoon achiin argadde jaan qabuufani asitti dhufeetan baayiloo isaa hundumaa afaan Ingiliziitti geeddareen jara kana bira dhufe. Baayiloo kan komunitii kan Oromoo seera bulmaatii sana fideen jarra san immoo nama biraa naa dabalanii torba taane achi seera sana irratti haasofne. Yeroo baay'ee nu jalaa fudhate achi mootummaa kan DC kanatti dhiyeeffanne artikil of incorporation artikiliin dhiyeeffanne idda dhiyeeffanne isaan turanii bulanii waraqata raagaasaa nu ergan idda erganne filannoo keessa lixame achi calqabne. Ammaatti itti fuunne ani innas egaa dura ta'a isaaniin ture namoonni biraas jiru abbaa horiis qabna nama to'atus qabna hundumaa finnee qabne of qopheessineet egaa kanaan akka amma jirutti otoo hin ta'in baay'ee geeddarameera.
Kanaafuu achi kaataniiti nam tokko taatanii jalqabdanii torba taatanii.
Gara nama 22 taaneerra gaafa namatti ifa baane. Guddachaa deema.
Yoo barsuuniif bara ammaa walitti ilaalleetiin jiru barisuun nam tokko taatanii jalqabdanii nam torba taatanii eegi ammoo damee baastaniiti nam kuma hedduu taataniiti amma gani 25 ulfeeffachuu jiran. Kara dheeraa sun yoo qaabattu kara dheeraa kana ammaan jedhe barsuuniif bara ammaa kana kan
yaadatu. Yeroo ammaa kana namni keenya Dammaqee Caalaa bareera wal gargaara wajjin hin jira. Innas hawaasni dhaabachuu isaatu namoonni keenya baay'ee namanne muuxannoo ijaan qabaanneef barumsa ijaan qabaanneef amma garuu namni keenya barumsa qaba Caala wal gargaara kun amma nama kuma baay'ee tasitti argame.
Ijoolleen kaayimata amma kun yayyabamu waldaa yookaan hawaasa Oromoo irraa maal baratte?
Amma afaan isaaniitiin barachuu danda'u wal gargaaruu danda'u. Ijoolleen immoo biyya kanattis waan baay'eetti itti baname aada isaaniin baratu innas aada isaanii namni barsiisu hin jiru namni immoo aada isaan man barratti ofuun beeku kanaaf yeroo ammaa kana warri daa'imaas haa ta'u warrumtu guurdatee iyyuu duraanii waa'ee mataa isaan beekne dammaqa gaarii argata walirraa barata muuxannoo argata baay'ee walirraa fagoodha amma samaa ifi amma dachee yeroon ammaa kun. Yeroo namni caala gammadee wal gargaaruu danda'u innas namni akkatti baay'eeyyuu galuun beeku amma wal gargaara wal barsiisu kompiitara asitti qabu nama dhukkubsate dooktarii qabu narsii qabu har'a hawaasni Oromoo bakka guddaa ga'eera.
Hawaasni Oromoo addunyaa kan keessa hedduu jira. Namni akkan of barachuun biyya ala keessatti namni akkan gurmaa'ee of barachuun kun. Waan hedduu jira kan waan afaan ofii nama wallaalchiisaa hedduu jira kaadaa ofii nama wallaalchiisaa hedduutti jira. Ijoollee ammaa kanaan kaayima ammaa kanaan maan jechuuf boota Shoome?
Ijoollee ammaa kanaan waan televizhinii waan adda addaa yaada isaanii wanti facaasu ijaa jiruuf aada isaanii amma barratti of wallaaluu jaata'eef aada isaanii cimsanii akka baranin isaanii dheemsa dhaamuu barbaada. Nama guddaa kabajanii nuti aada guddaa qabna kan dulloome hin kabajne achitti asitti garuu namni innaa dulloome. Namni garagalee iyyuu ni ilaalu aada isaanii amma barretti of wallaalu jechuudha biyya isaanii sootoo achitti deebi'anii iyyuu keessummaa jaa ta'aniif walin raakka baratani kan isaanii ol ulfeessanii isaanii raakka fudhatanii dhaamsa isaaniif dhaamu. Kanaaf sirriitti wal baranii wajjin hin dhaabatanii amma isaan waliin ulfeessinetti hormi ulfeessuu hin danda'u kanuman dhaamsa dabarsuu barbaada.
Dansaayyee Obbo Tashoomee Tarreessaa warri durii hawaasa Oromoo Waashingtan DC fi Meeriland Virjiiniyaa yayyab keessa nam tokko jechuu fedha nagaa waaqaa keessa warra kaanii dabarra.
Misheega fayyaa ta'e ka hundi.
Ayyala mittaaniitiin ammoo nama ammaantan dubbisuu jiru Dr. Dastaa Lataa Yabaasaati. Dr. Dastaan pirezidaantii hawaasa Oromoo Waashingtan DC naannoo isiiti Meerilaandii fi Virjiiniyaa illee dabalee jechuudha. Dr. Guddoo si galateeffanna. Hojiin teessan gugurdoon isaan hojjetan maali? Waldaan kun maal hojjeta?
Deebii gaaffii kanaaf qophiilee kabiroo torbee qabannee dhiyaanna. Sooraaf keessummaa isaa hedduu galateeffanna.